өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз аңыз әңгімелер деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелер болып табылады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша өнге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарық келгелі әлдейлеп мені тербеді, жабықса жаным емдеді. Сендегі жел мені сәби балалық бал жағым. Өткен мекенді аңсадым, батысқа қарай барса күн.
Сақталғанда
Радио тыңдармандар, Назаров ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талы әдебиет тағылымы бағдарламасы. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын әрлі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер сіздер әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыздар, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаларыңызды тыңдармайын қауымымен бөлсеңіздер болады. Біздің электронды поштамыз бар, оның адресі қазір мен айта кетейін, nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8700-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегідей бір шумбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екенін білесіздер, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті әдеттегідей шумбақ етіп жасыратын боламын. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендіше қапа қалмай хабарласыңыздар. Тікелей эфирдегі телефон номерімізді тағы да қайталап айта кетейін: 8700-7724-30. Алғаш хабарласып осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Біздің бүгінгі жасыратын тұрақты тіркесіміз бұл аузының салымы бар деген тұрақты тіркес болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, бүгін сіздердің тыңдайтындарыңыз, бүгінгі хабарымыздың тақырыбы, біз жаңаған айтып кеттік, аңыз әңгімелер деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелер болып табылады дедік. Бүгін сіздердің тыңдайтындарыңыз бүкіл әлем мен жердің жаратылуы туралы аңыз болып табылады. Есте жоқ ерте заманда бүкіл әлем жаралмай тұрғанда деп басталады біздің аңызымыз. Қалайша бүкіл әлем жаралмай тұрғанда, ол қайда болды сонда деген сұрақ туындауы ықтимал ғой. Әр баланы қойып үлкен адамның өзінде. Дегенмен, біздің айтатын аңыз әңгімеміз расында да осы әлемнің жаратылуы туралы болмақ. Ол жоқтан жаратылды. Я-я, ол кезде әлем де, көк те, жер де, ай мен күнде болмаған. Олар қайда кетті демексіз ғой. Ендіше құлақ түріп тыңдай отырыңыз. Алғашында жаратушы ие аспан мен жерді жаратты. Жаңа айтып кеттік қой. Аспан да жер де болмаған деп. Сол аспан мен жерді біздің жаратушы иеміз жаратқан. Жер ретсіз, тіршіліксіз, бос жатты. Суға толы тұңғиықтың үстін қара түнекте қараңғылық жауып тұрды. Ал сол кезде жаратушы иеміздің рухы су бетінде қалықтап ұшып жүрді. Я-я, рух дегенге таңғалмаңыз. Себебі бізде де, яғни адам баласының бәрінде де рух бар. Оны қайдан білеміз? Біздің ойлап, жақсы мен жаманды ажырата алатын қабілетімізден білеміз. Егер мысалы сіздің итіңіз немесе мысығыңыз бар делік, ойлап қараңызшы, ол ойлап сөйлей ала ма? Мынау жақсы, ал мынау жаман дегеніңізді түсіне ала ма? Жоқ. Ендіше адамды ойлауға және сөйлеуге қабілетті рухы бар етіп жаратқан жаратушы иеміздің рухы жоқ деп еш ойламаңыз. Әңгімемізді одан ары қарата жалғастырайық. Сонда жаратушы Құдай жарық пайда болсын деп бір ауыз сөз айтып бұйрық берді. Осылай жарық пайда болды. Жаратқан иеміз жарыққа қарап оның өте тамаша екенін көрді. Ол жарықты қарат нүктен бөлді де жарықты күн, ал қарат нүкті түн деп атады. Бұл бірінші күн еді. Құрметті радио тыңдармандар, сонымен бірінші күні сіздер не жаратылған туралы мәліметті қазір біздің осы аңыз әңгімемізден естіп білдіңіздер. Жалпы аңыз әңгіме туралы біз өткен хабарымызда мәлімет беріп кеттік. Аңыз дегеніміз ол тарихта болған, оның кейіпкерлері, яғни аңыз әңгіменің кейіпкерлері тарихта болған, есте жоқ ерте заманда болса да, оның кейіпкерлері, оның жалпы өн бойындағы оқиғаларда шындық бар екендігі туралы айтып кеттік. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырған осы бүкіл әлем мен жердің жаратылуы туралы аңызға қатысты өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңіз бар болса, ендеше бізбен бөлісе отырсаңыздар болады. Біздің студиямыздың телефон номері 8707-724-30, сондай-ақ біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бар, аузының салымы бар. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті Бағлан Абдыраимовтың орындауындағы «Дос қасыр» атты әнге беретін боламын. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышамыз және бүкіл әлем мен жердің жаратылуы туралы аңызымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Яғни бірінші күннен кейін тағы нені жаратты екен деген сұрақ көкейлеріңізде туындап, сондай қатты білгілеріңіз келіп ынтық болған болсаңыздар, ендеше бізден ажырап кетпеңіздер.
Жүз досым бар, мұрнымнан қан кеткенше. Мың мен жүздің ішінен тараланған бір досым бар, кеудемнен жан кеткенше. Аспанда күн кешетін бір досым бар, сасқанда тілдесетін арғы маған өзінің бордақылақ ары башқан атыма мінгесетін. Достарым көп қасым. басым бар бұлдаған сөзің ғана. Қыр жолында тағдырдың тайқымайтын нағыз досым өзімнің өзім ғана. Нағыз досым өзімнің өзім ғана.
Құрметті Назар FM радиосының тыңдармандары, сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әлем әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Және сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір қайталап естеріңізге сала кетейін. Аузының салымы бар. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екен білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Біздің хабарымыздың аяқталуына 45 минуттай уақытымыз қалды. Құрметті радио тыңдармандар, біз тек қана бір сағат көлемінде ғана сіздермен бірге боламыз. Сондықтан да қапы қалмаңыздар деп тағы да қайталап айтамын. Ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда сіздердің осы әдебиет тағылымы бағдарламасындағы бүгінгі хабарымыз ол аңыз әңгімелер деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады деп біз хабардың басында айтып кеттік. Және соның ішінде бүгін сіздерменен мен бүкіл әлем мен жердің жаратылуы туралы аңызбенен бөлісіп отырмын. Дәл қазір біздің хабарымызға келіп түскен хабарламамен бөлісе кеткім келеді. Онда былай деген екен біздің Берік есімді тыңдарманымыз былай деді: құрметті Радио Назар FM, қазір хабарда айтып жатқан әлемнің жаратылуы туралы аңыз бізге ұнап жатыр. Қасымда ұлым да бар, жасы 11-де. Ол да әлемді жаратқан Құдайдың құдіретіне елтіп қапты. Көп рахмет дейді. Сізге көп рахмет айтамыз. Біздің Берік есімді тыңдарманымыз, ұлыңыз да елтіп тыңдап отырса, ендіше біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Және дәл осы аңыз әңгіменің жалғасын тыңдай беріңіздер. Және бүкіл әлемді және жерді әлемді жаратушы иеміз қанша күнде жаратып болды екен, сол туралы білгіңіз келсе, ендіше соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, жаратқан иеміз Құдай бірінші күні жарық пен қараңғылықты бөліп, бірін күн деп, екіншісін түн деп атаған екен. Керемет емес пе? Хинди дініндегі сияқты, хинди діні деп біз үндістандық азаматтардың ұстанатын дінін айтамыз. Хинди дініндегі сияқты жыбырлаған құрттарға ұқсас көп қолдарының бірімен жерді ұстап, екіншісімен оған таулар мен өзендердің суретін салып жатқан, үшінші қолымен аспанды ұстап, төртінші қолымен оған аспан денелерін орнатып жатқан жалған Құдай Кришна сияқты емес, әлемді жаратқан жаратушы иеміз оны аузынан шыққан бірақ сөзімен жаратқан екен. Содан кейін жаратушы иеміз не істеді дейсіз ғой? Ол былай деді: айнала тұманданып тұрған суды ортасынан қақ бөліп тұратын аспан кеңістігі пайда болсын деп бұйырды. Осылай ол аспан кеңістігін жасап, соның астындағы суды үстіндегі судан бөлді. Солай болды да. Әуе кеңістігіне аспан деп ат берген де жаратқан иенің өзі. Және ол суды қақ бөліп, аспан кеңістігін жаратқан күн екінші күн еді. Мұнан соң жаратқан ие Құдайымыз аспан астындағы судың барлығы әр жерге жиналсын да құрлық көрініп тұратын болсын деп бұйырды. Ол тағы да сөз қолданды, яғни бұйрық қана берді. Әрі оның айтқаны дереу орындалды. Жаратқан ие құрғақ жерге жер, ал жиналған суларға теңіздер деп ат қойды. Яғни құрғақ жерді біз қазір құрлық деп айтамыз, жиналған суларды теңіздер, көлдер, өзендер мен мұхиттар деп айтамыз. Ол өзінің қолынан шыққан жаратылған дүниенің керемет жақсы екенін көрді. Содан кейін жаратқан ие Құдай былай деді. Жер өзінен көк өскіндерді, өздігінен тұқым шашатын өсімдіктермен алуан түрлі дәнектері бар саңқилы жеміс ағаштарын өсіріп шығарсын деп бұйырды. Ол тағы да аузынан шыққан бірақ сөзбен бұйрық берді. Сонда ол солай болды да. Жер көк жасыл өсімдіктерді, алуан түрлі тұқым шашатын өсімдіктермен дәнектері бар сан алуан жеміс беретін ағаштарды да өсіріп шығарды. Жаратқан иеміз өзінің жасағандарына қарап оның көзді сүйсіндетін тамаша да керемет екенін көрді. Тағы да күн батып кеш түсті, сосын таң атты. Сөйтіп, үшінші күнімізді өтті. Міне жаратқан иеміз үшінші күні жердің беті көздің жауын алатын сан алуан гүлдермен жесең дәмі тіл үйретін жемістері бар ағаштарға толтырып бір керемет суретке айналдырғандай болды. Сонымен үшінші күніміз өтті. Құрметті радио тыңдармандар, біздің тағы бір тамаша бір музыкалық әуенге кезек беріп үзіліс жасайтын уақытымыз келді. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7724-30. Осы байланыс телефонына өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар дегім келеді. Бүгінгі хабарға қатысты, бүгінгі аңызымызға қатысты және Тәңіріміз осы біздің студиямыздың телефон номерін сіздердің естеріңізге сала кетейін, 8700-7724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің аузының салымы бар деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар деген келеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Бүркіт пен Айшаның орындауындағы Айналайын атты әнге әнді қабыл алыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Таңдаған
Night.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей эфирінде сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір рет қайталап естеріңізге сала кетейін. Құрметті радио тыңдармандар, аузының салымы бар деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз ендіше қапа алмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді де білдіре отырсаңыздар болады. Яғни әдебиет тағылымы бағдарламасының бүгінгі кезекті саны өздеріңіз естіп отырғандай аңыз әңгімелер тақырыбына топтастырылған әңгімелер, соның ішінде әлем мен жердің жаратылуы туралы аңызға біз кезек беріп жатырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Сонымен жарату жұмысының төртінші күні келді. Алдыңғы үш күн туралы біз сіздермен бөлісіп кеттік. Енді не жаратты деп ынтығып отырған боларсыздар. Асықпасаңыздар, оғанда кезек береміз. Бұл күні жаратқан ие былай деді. Аспанда мен шырақтардың орнауын бұйырамын. Сол шырақтар күндізгі және түнгі мезгілді бір-бірінен ажыратуға, жыл мезгілдерін сонымен қатар күндер мен жылдарды, яғни уақытты белгілеп, жерге нұрын шашу үшін аспан кеңістігінде жарқырайтын болсын деді. Оның айтқаны шұғыл түрде іске асты. Солай болды. Жаратқан иеміз үлкенірегі күндізгі уақытқа, кішірегі түнгі уақытқа белгі жүргізіп, сәулесін төгетін екі үлкен аспан шырағын әрі жұлдыздарды жаратты. Жаратқан ие Құдайымыз сол аспан денелерін жерге жарық түсіріп, күндізбен түнгі уақытты айыруға билік етуге, яғни жарықты қараңғыдан күнді түннен ажырату үшін аспан әлеміне орналастырды. Жаратқан иеміз мұның да ерекше салтанатты да нұрлы екенін көрді. Содан кейін кеш түсіп таң атты. Бұл біз жоғарыда айтып кеткеніміздей төртінші күн болатын. Енді бесінші күнде келіп жетті. Содан кейін жаратушы иеміз: жер бетінде мен жаратқан теңіздер, көлдер, өзендер және мұхиттар, жалпы су атаулының бәрі де су жәндіктері мен балықтарға толсын, әрі аспан астында, яғни әуе кеңістігінде құстар ұшып жүрсін деп бұйырды. Жаратқан иеміз осылайша суда мекендейтін алып жануарлардың түр-түрін, суда қаптап жүрген басқа да жануарлар мен жәндіктердің барлық түрлерін, сонымен бірге аспан астындағы ауа кеңістігінде ұшып жүрген қанаттыларды да молынан жаратты. Бұлардың бәрін көрген жаратқан иеміз өзінің тамашада мінсіз жаратқандарының жақсы екенін көрді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы жерде біз біз оқып отырған аңыздың шарықтау шегіне, яғни кульминациясына келеміз. Шарықтау шегі дегеніміз әдебиет термині болып табылады. Шарықтау шегі дегеніміз оқиғаның шиеленісіп, шегіне жетіп өрістеуі. Бірақ біздің аңызымызда шарықтау шегі ең бір керемет жағдайлардың бірін қамтиды. Ол қандай керемет жағдай? Кәне құлақ түрейік. Жаратушы ие бүкіл жаратылған жаратылысқа ақ батасын берді. Ақ бата. Ол не? Біздің білетініміз жасы үлкен ақ сақалды қария беретін бата. Жақсы сөздер. Ал мұны аңызда жаратқан ие өзінің жаратқандарына ақ батасын берді делінген. Ол қандай ақ бата дейсіз ғой? Ол мынандай ақ бата. Өсіп өніп көбейе беріңдер, теңіздерді толтырған үстіне толтырыңдар, құстар да жер бетінде көбейе берсін деп өзінің ақ батасын берді. Мұның барлығы да бесінші күні іске асты. Содан кейін жаратқан ие бұлай деді. Дәлірге айтқанда бұлай деп бұйырды. Себебі оның бұйыруға толықтай қақысы бар. Солай емес пе? Оның солай екенде ешкімде қарсы дау айта алмайды. Не деп бұйырды дейсіз ғой? Жер әрқилы тіршілік иелерін шығарсын. яғни малдарды, бауырмен жорғалаушыларды және аңдардың әр алуан түрлерін түр-түрмен шығарсын деп бұйырды. Сөйтіп, жаратқан иенің бұйырғаны іске асты. Жердің жаны жоқ қой, ол қалайша жаратқан иенің айтқандарын орындады екен деп таңғалып отырған тыңдаушылар болса айтайық, ол жаратқан ие болғандықтан жансыз нәрсенің өзі оның айтқанына мойынсынып толықтай бағынады. Ал адам болса өзін жаратқан жаратушы иеге одан да қатты мойынсынып бағынуы керек емес пе? Иә, дәл солай болу керектігіне тағы да ешкім дауласа қоймас. Сонымен Құдай әр алуан аңдар мен малдарды және бауырмен жорғалаушыларды түр-түрімен жаратты. Ол өзінің жасағандарына қарап жақсы екенін көрді. Бұл сөз шын мағынасында тура солай болды. Ол кезде жыртқыш аңдар болған жоқ. Анығын айтқанда, аңдар жыртқыш болған жоқ. Жыландардың улары болмады. Олар шақпады. Құстар да жыртқыш болған емес. Сондықтан жаратқан иеміз өзінің жаратқандарына қарап жақсы екенін көрді деп жазылған. Бұл шынымен де тамаша, әрі әсем, әрі керемет жаратылған еді. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің назарларыңызға тағы да осы біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті ұсына кеткім келеді. Аузының салымы бар. Осы тұрақты тіркестің қандай мағына беретіндігін білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың басында жаңа біз Берік есімді тыңдарманымыздың айтқан пікірімен бөліскен едік. Сізде өзіңіздің пікіріңізбен бөлісе отырсаңыз болады. Осы байланыс телефоны сіздер үшін жұмыс істейді. Дәл осы музыкалық үзіліс кезінде сіз өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді немесе ұсынысыңызды сондай-ақ көкейіңізде сұрақ туындаған болса, сұрағыңызды бөлісе отырсаңыз болады. Ал дәл қазір мен сіздердің назарларыңызға Индиго тобының орындауындағы Тойла атты әсем әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті Назар FM радиосының тыңдармандары, сіздердің радионың тікелей эфирінде тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір қайталап естеріңізге сала кетейін. Аузының салымы бар. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Және біздің байланыс телефонымызға өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдап жіберіңіздер дегім келеді. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі әдебиет тағылымы бағдарламасының кезекті саны аңыз әңгімелер деген тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Және бүгін сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жердің, бүкіл әлем мен жердің жаратылуы туралы аңыз болып табылады. Хабарымыздағы осы аңыз әңгімені одан ары қарай жалғастырамыз. Біз 5-ші күні жаратқаны туралы бөлісіп кеттік және 6-шы күнді бастап айтып жатырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, кеш түсіп 6-шы күннің таңы атты, енді жаратылмаған не қалды деген сұрақ туындайды. Немесе кім қалды? Бұл сұраққа кім жауап береді екен? Сіз ойланып көріңіз. Әрине, біз барлығымызда білеміз, адам баласын жаратқан ол жаратушы ие. Адам баласы ешқашанда маймылдан жаратылған жоқ. Және кішкентай бір тозаң сияқты молекуладан да жаратылған жоқ. Ол үшін біз тәубе етуіміз керек, бізге ой беріп, бізге ақыл ой даналық беріп, рухы бар етіп жаратқан, жақсы менен жаманды ажырата алатын қабілет беріп жаратқан ол біздің жаратқан иеміз. Оның бар болғаны үшін мың қайтара тәубе етуге тиістіміз. Сөйтіп жаратқан ие Құдай былай деді: біз өзімізге ұқсас әрі бейнелес етіп адамды жаратайық. Көрдіңіз бе? Сіз естіп отырғаныңыздай, біз оған ұқсас әрі бейнелес екенбіз. Қандай керемет. Ол тағы да былай деді: адамдар теңіздегі балықтар мен аспандағы құстарға, малдар мен аңдарға, бүкіл жер бетіндегі және онда тіршілік етіп жатқан барлық жануарларға да билік жүргізсін деп бұйрық берді. Осылайша не болды дейсіз ғой? Жаратқан Құдай өзіне ұқсас әрі бейнелес етіп бір ер адамды, бір әйел адамды өзінің құдіретіменен жаратты. Осы жерде біз тағы да шарықтау шегі туралы айта кетуіміз керек. Жоғарыда айтып кеттік, шарықтау шеге дегенде жаратқан иенің ұлылығын, оның тамаша ғажайып Құдай екенін көрсететін сәтті біз шарықтау шеге деп алып отырмыз. Жаратушы ие сол ер адам мен әйел адамға ақ батасын беріп былай деді: өсіп өніп көбейіңдер, ұрпақтарың бүкіл жер бетіне жайылып, жер шары сенің ұрпағыңмен толсын. Жерді өздеріңе бағындырыңдар. Сондай ақ теңіздегі балықтар мен аспандағы құстарға да және жер бетіндегі барлық жануарларға да билік жүргізіңдер деді. Қандайлық керемет бата, солай емес пе? Сіздер келсесіздер ғой, құрметті радио тыңдармандар. Бата деген сөздің бір ғажайып күші бар. Ол күш адамның сол сөздерге деген сенімінен келеді. Демек, осы батаның сөзін естіген екі адам, ер мен әйел адам, сол батаның егерлері болып шыға келді. Енді сол екі адамнан тараған ұрпақтары да сол батаға ешбір еңбек сіңірмесе де ие бола алатын мүмкіндіктері бар. Құдай оларға тағы да былай деп тіл қатты: мен сендерге жер бетіндегі тұқым шашатын өсімдіктерді және дәнегі бар жеміс ағаштарын түр-түрімен бердім. Бұлар сендерге тамақ болсын. Ал жер бетіндегі барлық аңдарға, аспандағы күллі құстарға және бауырмен жоралаушыларға, бойында тіршіліктің лебі бар жануарлардың бәріне мен көк шөп атаулыны қорек етіп беремін деді. Бұл солай болды да. Біз жоғарыда жаңа айтып кеттік, аңдар мен құстар жыртқыш болмады. Жылан, тағыда басқа бауыры мен жорғалаушылардың уы болмады деп айтқанымыздың бір дәлелі міне осы жерде айтылған. Жаратқан ие Құдай өзінің жаратқандарының бәріне бір қарап шықты, сол кезде ол олардың өте жақсы, әдемі, ғажайып, керемет екенін көрді. Оны адамдар да, ер менен әйел де көріп, оның жаратқандарына сүйсініп, таң қалып оны мақтады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесі тағы да бір рет қайталап естеріңізге сала кеткім келеді. Аузының салымы бар. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Мен сіздердің назарларыңызға Мейрамбек Беспаевтың орындауындағы «Жаратқан бақыт» атты өлеңді ұсынамын. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сертінен ешбір таймаған, Түркінің күллі даласын Бахадыр бабам жайлаған. Қарсыда келген дұшпаны қарсы айрылып жайраған, Тоны көкпілге күлтегін тағлымға терең бойлаған. Тұлпарға мініп ер түрік, көзінде жалын ойнаған, Елдесе байтақ жердесе есесін берген қай бабам. Егемен жұртым ендеше тегерлік қана саймаған. Мен ағалмастай өткірім, ерліктің биік шоқтығым, қазығын қаққан қандықтың Жәнібек керей тектіден. Қасым қан салған қасқа жол, қасиет көзі деп білем, Есім қан салған ескі жол, өсиет сөзі деп білем. Тәукенің жеті жарғысын жеті қазынам деп білем. Ақтабан болып шұбырдық, ордамды жалма от күлен, бірліктің мәнін ұғындық теңселген шақты тепкіден. Аблайды асқақ тұғырғып қан сайладық еттіден. Үшіздің басы біріксе, билеген жермен көктіген, Алты алаштың рухы мен алты ғұрлыққа жетті дем. Бірлігім тұрса бекем боп басынар дұшпан жоқ білем. Керуенде керуен жылдардың көшіне қолым бұлғармын, Отырар Түркістан болып ұлы даладан ұржардым. Фараби менен Яссауи ілімін жиып нұрландым, Ұлтымның мәңгі бағына ұлы Абай болып туғанмын. Ғасырдың ғажап таңынан ыбырай үнін тыңдармын, Игі жақсылар жолының игілігінен үлгі алдым. Бабамның дарған даламның бақытын мәңгі жырлармын. Ғасырдың бастап үләнін Ұлт үшін туды ұланым, Әлихан Ахмет Міржақып Алаштың баста бұрамын. Жалқыға көнбей жағынбай, жалпыға теңдік сұрадым. Өлмейтін рухым жыраным, сөнбейтін сәуле шырағым. Ерлікті аңса бірлікті кеңдікті сүйген қыран. Қазынамды ұрлап жау жеді, Халықта дәрмен бар меді, бодандық басты бұғаулап күндерде өтті өрілі. Көрсекті қайғы қасырет, өлмейтін рухым мәңгеді, тәуелсіздіктің жолында бабамның кетті бар кегі. қасқайып тұрды қамал боп қалғанша соңғы әлдемі жел тоқсандағы ерлігім елімнің жаңа дәурені жастығым жақты қайтадан солардан қалған сәулені толысқан шақта тасынбай адасқан шақта ашынбай алладан басқа ешкімге ұл деді өскен басылмай намысым менің нар кескен жарқ ете қалса жасындай тәуелсіз таңым бағалы бабамнан қалған асылдай егемен ел боп жеттік ау аңсатқан алтын ғасырғай жалпақ әлемге жар салам жан қуанышымды жасырмай танитын талғам болса егер тарихым менің осындай танитын талғам болса егер тарихым менің осындай
радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей эфирінде тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да қайталап естеріңізге сала кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, аузының салымы бар. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше осы қалған 10 минутта хабарласып үлгеріңіздер дегім келеді, құрметті радио тыңдармандар. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Және естеріңізде болсын, бірінші осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын бірінші тауып жолдаған біздің тыңдарманымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар екендігін тағы да қайталап естеріңізге сала кеткім келеді. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі хабарымызда аңыз әңгімелер деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелер дедік, және бүгінгі тақырыбымыз ол жаратқан иенің әлемді жаратуы, яғни әлем мен жердің жаратылуы туралы аңызбен сіздерменен бөлісіп жатқан жайымыз бар. Біздің хабарымызға келген тағы да бір пікір бар екен. Біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Шолпан есімді тұрақты тыңдарманымыз былай деген екен. Әдебиет тағылымы бағдарламасына бүгінгі айтылған жаратқан иенің әлемді жарату туралы әңгімеңіз үшін көп рахмет. Балаларыммен бірге қызықтап тыңдадық. Тыңдау барысында балаларымда естігендеріне жаратқан иеміздің құдіретіне таңғалып, таңырқап отырған жай бар. Сіздерге көп-көп рахмет. Осындай кереметті тыңдап, әрі осы өмірде не үшін өмір сүріп жатырмыз деген сұрақтың туындауына толғаныс бергендеріңізге рахмет. Осы аңыздан кейін мен де ойланып қалдым деген екен. Біз әрқайсымызды осы әлемде өмір сүріп жатқан кезде ешқайсымыз бізді Құдай жаратқан жоқ деп айта алмаймыз. Біздің әрқайсымызды жаратқан иеміз бар, және ол жалғыз тірі Құдай. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Жаңа ғана біз жоғарыда айтып кеттік. Ер адам мен әйел адамды Құдай екеміз жаратты. Және олар оның жаратқандарына қарап, өздерін жаратқандарына қарап, және керемет барлығы да тамаша екенін көріп, сүйсініп, таңғалып, және Құдайды мақтап, мадақтағаны туралы айтып кеттік. Себебі жаратушы ие жай ғана жаратып қоя салған жоқ, оларға бәрінде дайындап берді ғой. Қараңыздаршы, аспанда күн мен ай күндізбен түнгі уақытта жарқырап тұрады. Күндіз сіз тоңып қалмайсыз, ал түнде сіз қараңғы түнекте қалмайсыз. Сіздің жолыңызды жарқыратып жанып тұратын аспанда жаратқан Құдай, жаратушы ие орнатып қойған ай бар. Ол сіздің жолыңызды жарқыратып тұрады. Теңіздер мен өзен көлдер, бұлақтың сулары мөп-мөлдір, тап-таза. Оның ішінде суды шолпылдатып шоршыған, желбезегі желбіреген балықтар, маңайда алуан түрлі әсем гүлдер мен өсімдіктер, жеміс ағаштарының түр-түрлері, солардың арасында жайылып жүрген әрқилы аңдар мен жануарлар. Сондай қиқылжыған әңге басып сайраған әр алуан құстар. Бәрі де достар мен бауырлар сияқты тату-тәтті болатын. Міне сондықтан да жаратушы иеміз жаратқан екі адам, яғни ер адам мен әйел адам, олар жаратқан ие Құдайдың ұлылығы мен өздеріне жасаған керемет рахымдылықтар үшін, жақсылықтар үшін, қайырымдылықтар үшін оған бастарын иіп алғыс айтты. Сонымен осының барлығы да алтыншы күні болған оқиға болатын. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына жетіп қалды. Хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің жауабын жолдаған тыңдармандарымыз да бар екен. Және сондай-ақ бүгінгі хабарымыздың жалғасы келесі әдебиет талымы бағдарламасында жалғасады. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше осы 6 күнде 6-шы күні, яғни Адам менен Хауаны жаратқан жаратушы ие туралы әңгіме айтып кеттік. Оның қалай әлемді жаратқаны, жерді жаратқаны туралы сіздерге толықтай мәлімет беруге тырыстық. Бұл мәліметтердің барлығы да киелі жазбалардан алынған, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан 7-ші күні қандай оқиға болды деген ойларыңыз болса, оны білуге тырыссаңыздар. Ендеше біздің әдебиет талымы бағдарламасы қосулы болсын. Сонымен біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Біздің хабарымыздағы тұрақты тіркестің мағынасын жолдаған тыңдарманымыз бар екен. Аузының салымы бар деген тұрақты тіркестің жауабы біздің тыңдарманымыздың бірі Сәлима былай дейді. Аузының салымы бар деген тұрақты тіркестің жауабы жолы болу дейді. Құрметті Сәлима ханым, сізге көп рахмет айтамыз. Шынында да жолы болу деген тұрақты жаңағы аузының салымы бар деген тұрақты тіркестің жауабы арасында да жолы болу деген мағына білдіреді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен Райхан Есімхан қызы. Келесі эфирде аман-есен жүздескенше сау-саламат болыңыздар.
Өмірдің жазайлауын жайлай тұғын, әншісі бұл-бұл құстай сайрай тұғын. Халқым бар қалың орман секілденіп, көңілі күн нұрындай жайнай тұғын. Көлдері айдынды, таулары айбынды, кеудесі гүл жайнаған кең даламнан. Ай күнмен сәуле құшқан шашқан халқым бар күн көтерген